8 in 5 minut v svetovalni servis sta torej danes prišla dr. Žiga Rotar, doktor medicine, predstojnik kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana in Anita Jaklič, diplomirana fizioterapevtka z kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana. Lep pozdrav obema.
Enako.
Hvala, enako.
O revmatskih obolenjih torej bomo danes govorili. Doktor Rotar, takole, ne, veliko krat ponavadi rečemo, revma me trga. Ampak vi veste, da to ni samo, da nekaj trga ima tisoč obrazov.
Res je. Nasplošno je imamo pogosto občutek, da je revma ena sama bolezen, ko se pogovarjamo z ljudmi. Revma pa je en zelo širok pojem. Revmatologi se ukvarjamo predvsem z vnetnimi revmatičnimi boleznimi, a ne? Po sklepih pa lahko trga iz vrste razlogov. Ena so recimo poškodbe, a ne? To vsi poznamo in dosti jasno ločimo od revme, medtem ko je en zelo pogost razlog za trganje po sklepih, ki je tudi ali pa najpogostejši razlog, osteoartroza, gre za včasih so rekli obrabne spremembe, ki je zelo pogosta. Prizadene 20% vseh ljudi in vsako drugo žensko, na primer, po 50. letu. S to boleznjo, na primer, se revmatologi ne ukvarjamo.
Recimo, so bolj prizadeti moški ali ženske pri teh revmatskih obolenjih, bi lahko rekli?
Težko tako nasplošno, a ne? Kot rečeno, je vnetnih revmatičnih bolezni precej, a ne? In pri nekaterih dejansko izstopa prizadetost posameznega spola. Naprimer, pri sistemskem lupusu eritematozusu in Sjögrenovem sindromu so približno 10-krat pogosteje prizadete ženske. Pri drugih boleznih pa takih razlik ni, čeprav tudi prihaja do njih.
Anita Jaklič, vi ste diplomirana fizioterapevtka. O gibanju seveda tudi govorimo o povezavi z revmatskimi obolenji. Zakaj? Zakaj je gibanje tako zelo pomembno?
Gibanje je tako zelo pomembno zato, ker revmatično obolenje pomembno prizadenejo mišično-skeletni sistem in lahko pusti na telesu bolnika trajne posledice, če bolniki ne razgibavajo, ne izvajajo redne telesne aktivnosti. Pri bolnikih z revmatičnimi obolenji v bistvu telesna aktivnost, ki je redno in pravilno izvajana, pomembno vpliva tudi na zmanjševanje bolečine, utrujenosti in drugih simptomov bolezni.
No, pred časom ste predstavili v povezavi z Društvom revmatikov Slovenije to vse slovensko akcijo spodbujanja gibanja Skočimo na lepše. Ne? Zakaj ste zaznali, da se ljudje gibajo premalo? Morda kar?
Skočimo na lepše je prvotno idejni projekt Društva revmatikov Slovenije. Epidemija v lanskem letu je namreč botrovala, da so se vodene vadbe, ki jih društvo organizira po vsej Sloveniji dvakrat tedensko, tako v telovadnicah kot v bazenih, praktično ustavili in bolniki so ostali prepuščeni sami sebi, svojemu domačemu okolju, zaprti v svoje prostore, praktično tudi po določenem času brez volje in motivacije za gibanje. Ob podpori podjetja Medis pa smo sestavili program 8 sklopov vaj z namenom, da bi bolniki kljub temu, da so ostali doma, ohranjali neko rutino gibanja, ki bi bila za njih primerna. In tako upam, da smo uspeli. Programi vaj so dosegli kar dober odziv, tako med bolniki kot med zdravimi posamezniki oziroma javno splošno populacijo.
Kako se lahko bolezen poslabša, če se ne gibamo nekaj časa? Recimo, kar lani med epidemijo se je verjetno zgodilo, ne? Sploh takrat, ko je bilo res vse zaprto.
Če se pogovarjamo o artritisih, a ne, je zelo pomembno, a ne, da so sklepi stabilni. Če ne gibamo, obsklepne strukture, kot so mišice, začnejo popuščati, atrofirajo in sklepi postanejo nestabilni in se lahko hitrejš poškodujejo. Samo vnetje že lahko poškoduje sklep, če pa sklep še nestabilen, pa to vodi še v dodatne hitrejše poškodbe in okvarjeno delovanje sklepa lahko, a ne, na primer.
No, naša telefonska številka je 1-475-2222, elektronski naslov radio 1af@rtvsl.si. Vprašanje lahko zapišete tudi v obrazec pod napovedjo na naši spletni strani radio 1.si. Eno vprašanje je prišlo že včeraj. Mojca pravi, katera hrana ni priporočljiva, če imamo revmo in obrabo v križu?
Težko vprašanje. Jemo zelo različno, ne, in nekih kliničnih raziskav, ki bi lahko zelo dobro nadzorovali, kaj ljudje doma jemo, ni. Velja pa, da je koristno se držati načel zdrave prehrane v smislu uživanja mediteranske diete, kaj dosti več pa vam težko rečem na to temo.
Poslušalec Martin iz Domžal sprašuje, ali se lahko desetletja trajajoča putika kljub tabletam alopurinol poslabša v revmatizem stopala kolena?
Protein je velik problem v moderni družbi. Zdraviti ga znamo zelo dobro, ga pa zelo redko ustrezno zdravimo. Dolgotrajen protein lahko povzroča kronične težave. To je sicer bolezen, ki se na začetku pojavlja tako občasno, za 3-4 dni, en teden, pa zgine, pa se pojavi čez pol leta še enkrat. Če pa se ti napadi pojavljajo zelo pogosto, pa dejansko lahko povzroča trajne probleme, tudi ob jemanju alopurinola. Težava je pogosto v tem, da ljudje jemljajo preniske odmerke. Cilj je, da bi imeli serumski urad pod 360 mikromolov na liter. To ponavadi dosežemo z odmerki med 400 in 500 mg alopurinola. Jaz pa po svojih izkušnjah vem, da večina bolnikov pride k nam z odmerki 100 mg na dan in tega odmerka ne presežejo. Tako da verjetno ni zadosti dobro zdravljena bolezen. In zaradi tega lahko pride do trajnih okvar zaradi te bolezni kasneje.
Poslušalec sprašuje tudi, kako je pri ahilarnem burzitisu, ne vem, če sem prav prebrala.
Če gre za ahilarni burzitis v sklopu proteina, ne, bi prišla v primeru akutnega vnetja, se pravi zagona bolezni, pač zdravljenje zagona tako kot običajno z visokimi odmerki nesteroidnih antireumatikov ali pa v primeru zadržkov za te z glukokortikoidi, ali pa, če bi bolnik prišel pravočasno do ortopeda ali revmatologa z aplikacijo glukokortikoida v samo burzo.
Hvala. Bi prosila, če si nadeneta slušalke, imamo namreč en telefonski klic. Janez iz Brežic je zdaj z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kar izvolite.
Vprašanje imam obrabljeno, imam hrustančno oblogo v ramenu. A je kakšna možnost, da se to brez operacije namaže?
Ja. V bistvu, kot ste opisali, nimate vnetne revmatične bolezni, ampak imate obrabnostni problem, s tem se ukvarjajo ortopedi. Zdravila za to, kar pravite, ni, ne? Verjetno, če vam je ortoped svetoval operacijo, boljše izbire ni trenutno.
Če jaz lahko dodam še, zelo pomembno je, da vi ohranjate kljub artrozi oziroma osteoartrozi obrabi hrustanca v ramenskem sklepu normalno gibljivost in mišično moč vseh mišic okrog ramenskega sklepa oziroma ramenskega obroča, ker boste s tem ohranjal funkcionalnost roke. Celotne roke, a ne? Verjamem, da so bolečine, ampak v tistih možnih obsegih, ko je gibanje mogoče, je to v bistvu nujno potrebno.
Hvala za odgovor. Poslušalec je poslušal po radiju. Anita Jaklič, ko govorimo o gibanju pri revmatskih obolenjih, za kakšno gibanje gre? Verjetno ne za kakšne take hude treninge, kot ne,
ja.
Zdaj.
Gibanje pri revmatskih obolenjih mora biti ciljno usmerjeno, torej vedno pogledamo, kaj je naš cilj oziroma izhajamo iz težav bolnika. Pomembno je, da dodatno ne škodimo, recimo poskoki definitivno niso primerna izbira za nekatere, tudi ne pa za vse. Pomembno pa je, da je neka vadbena enota sestavljena tako, da izboljšujemo različne gibalne sposobnosti, torej da poskrbimo v prvi meri za dobro sklepno gibljivost, za dobro razteznost mehko tkivnih struktur, zelo pomembna je mišična moč, tudi aerobna vzdržljivost, pa tudi v bistvu pri revmatikih za ravnotežje in koordinacijo kot preventivo pacov v prihodnosti. In vse to skupaj nam omogoča neko funkcionalnost, dolgo v starost, izboljšano kvaliteto življenja ali pa ga celo podaljšamo.
Pred oddajo smo se pogovarjali o primeru, pisala je poslušalka za svojega očeta, zelo pohvalila vas tudi na oddelku, vendarle pa pravi, da bi bilo dobro, da bi lahko človek prišel večkrat do vas, do fizioterapeutov. Ne? Vendarle ste potem oba rekla, ne, da vsega ne morejo storiti ljudje pri vas, da je veliko pa od tega tudi potem, koliko delamo doma, ne? Morda opozorilo.
Ja, res je. Fizioterapijo običajno lahko sploh za kronične bolnike dobijo bolniki napotitev enkrat letno za eno diagnozo. Drugače pa je v bistvu fizioterapija nek uvod v nekaj, kar mora človek početi sam doma. Mi jih naučimo, kako obvladovati svojo bolezen in težave oziroma simptome, a ne? Potem pa je doma zelo pomembno, da ustrajajo. Ne? Iz tega razloga je bilo tudi narejenih teh 8 sklopov vaj, ki so razdeljeni po tistih delih telesa, ki so pri revmatikih običajno najbolj prizadeti, da vsak bolnik izbere tisto, kar njemu najbolj odgovarja. Na vse zadnje pa je prednost tega projekta, skočimo na lepše, tudi ta, da so sklopi vaj kratki, niso daljši od 30 minut in so dejansko realno izvedljivi.
Ali kdaj ljudje padejo v začaran krog bolečine in ne gibanja, vendarle pa bi se morali gibati?
Zelo pogosto. Bolečina, v bistvu ljudje se izogibajo gibanju zaradi bolečine, strahu pred poslabšanjem bolezni oziroma da bi zaradi tega, ker se bojijo, da bi gibanje vplivalo na aktivnost bolezni ali zaradi strahu pred dodatno poškodbo sklepov. Ena od študij na bolnikih z revmatoidnim artritisom je v preteklosti pokazala, da v bistvu tudi visoko intenzivna vadba ne povzroči dodatne poškodbe bolezni in ne poveča aktivnosti bolezni, ampak v bistvu izboljša mišično moč, aerobno vzdržljivost, ohranja gibljivost in funkcionalnost telesa. Tako da v bistvu razloga za to, da človek ne bi gibal, skoraj da ni.
Skratka, tudi kakšen težji trening ni, si ga lahko privoščijo, če lahko.
Tisto, kar ne povzroča bolečin med samo vadbo in da se ljudje počutijo dobro, je v redu. Je pa res, da vsak težji trening visoke intenzivnosti je seveda naporen. Se zadihamo, nas potem bolijo mišice še 2 dni, ampak to je tisto, kar želimo, če želimo pozitivne spremembe.
Dušan iz Kopra je zdaj z nama, slušalke prosim. Ja, lep pozdrav, Dušan.
Pozdravljeni. Ja, februarja sem zbolel. Bolelo me vse. Ugotovili so, da imam polimialigni reumatikus ali nekaj takega. Jemljem medrol. Začel sem z 20 in zdaj sem na 4 miligramih. Predpis je, da najemljem to cirka 2 leti. Pa me zanima, ali je to še potrebno, ali se treba seba držati ali ne.
Ja, zboleli ste z revmatično polimialgijo. To je zelo pogosta bolezen pri osebah starejših od 50 let. Kot veste, ste bili, preden ste dobili to zdravilo medrol, praktično nepokretni. Vemo, oziroma podatki iz literature kažejo, da se bolezen pogosteje povrne, če zdravljenje s tem zdravilom, za katerega sicer vemo, da ima določene neželene učinke, hitro povrne in je potem potrebno spet dvigovanje odmerka medrola in podaljševanje terapije. Tako da zaenkrat priporočamo, da s tem nizkim odmerkom 4 mg na dan, kot zdaj jemljete, ne, nadaljujete do nekako skupno 2 leti, potem pa skušamo zdravilo ukiniti in pri približno tretjini bolnikov nam to uspe trajno. Ne.
Vprašanje se je pojavilo tudi na naši spletni strani in ga povezava, katero zdravilo je alternativa zdravljenju z medrolom v primeru polimialgije.
Za enkrat nimamo boljšega zdravila, ker bi ga definitivno uporabljali, če ga bi imeli. Je pa res, da pri nekaterih bolnikih, pri katerih glukokortikoidov, to je tega medrola, ne uspemo ukiniti, dodamo v zdravljenje sintezna imunomodulirajoča zdravila, ravno s tem namenom, da bi zmanjšali neželene učinke medrola pa trajanje zdravljenja z njim.
Poslušalec Ljubo je pisal in pravi, da ima žena revmo mehkih tkiv v oklepaju fibromialgija. Vsi zdravniki govorijo, da zdravila ni. Ali to drži?
Fibromialgija je...
Je tudi s revmo mehkih tkiv, na nek način.
Fibromialgija ni vnetna revmatična bolezen. Vse več raziskav kaže, da gre za spremenjeno procesiranje bolečine v živčnem sistemu, in zaradi tega z zdravili, ki jih revmatologi uporabljamo, te bolezni ni mogoče zdraviti. Ne? In zaradi tega, ker ne gre za vnetno revmatično bolezen, se revmatologi niti ne ukvarjamo z njo. Ustrezen naslov je verjetno ambulanta za terapijo bolečine in pa fiziatri v uri Soča. Izkazalo se je, da je pogosto pri teh bolnikih koristna uporaba, vsaj prehodna, novodobnih antidepresivov, ki zelo dobro delujejo tudi na to procesiranje bolečine. Ne?
8 minut je do 8:30. Rudi iz Ivančne Gorice tudi piše in pravi, da pri težavah v sklepu po njegovem najbolj pomaga čim manj mesa oziroma beljakovin in alkohola. Mogoče vaše mnenje glede hrane?
To je zelo... zanimiv sklep, bi pa rekel, da ima gospod najverjetneje protein oziroma putiko, tam dejansko uživanje določenih hranil in pa piva, žganja, pa mehkužcev, drobovine lahko sproži napad proteina in izogibanje tem živilom enostavno zmanjša pogostost napadov, ne?
Katja iz Ljubljane je zdaj z nami. Lep pozdrav, Katja.
Ja, dober dan. Tudi mene je doletela letos nepričakovano ta nesrečna revmatična polimialgija, kar je neparkrat sem mogla napisati na papir, da sem se naučila izgovarjati. A je to res metje ovojnic mišic? Jaz sem tudi imela predpisan medrol, ampak sem se ga tako bala, da ga nisem mogla jemati in sem se potem obrnila na alternativo, na razna olja, macesnovo olje mi je najbolj pomagal in bi prosila za mnenje gospoda doktorja.
Ja, dejansko gre za vnetja obsklepnih tkiv. Vzroka ne poznamo. O alternativnih metodah zdravljenja te bolezni ne vem veliko. Je pa res, da bolezen poteka različno intenzivno pri različnih osebah. Pri tistih, ki nedvomno potrebujejo zdravljenje z močnimi protivnetnimi zdravili, kot je medrol, je prizadetost taka, da ljudje postanejo praktično nepokretni, zaradi nepokretnosti so tudi bolj izpostavljeni, naprimer pljučnici, ki pa lahko človeka v letih tudi življenjsko ogrozi. Zaradi tega menimo, da je razmerje tveganja in koristi zdravljenja z srednjimi pa potem nizkimi odmerki glukokortikoidov več kot sprejemljivo. Ne?
Anita Jaklič, kaj vi opažate recimo pri svojih pacijentih? Kako hitro se recimo lahko bolezen slabša, če se gibljajo pravzaprav samo takrat, ko pridejo k vam?
Običajno dobimo v ambulanto bolnike enkrat na letno, nekatere pa veliko redkeje. ko se vrnejo po zadnjem obisku, recimo čez eno leto, sami pravijo, da so skušali vzdrževati red rednega gibanja nekje 3 mesece, potem pa to opustijo. Kje so razlogi za to, ne vem. Predvidevam pa, da jim nekako pade motivacija ali pa v primeru, če pride zagon bolezni, par dni ne gibajo in so že v rutini brez gibanja. Največ 3 dni naj bi človek praktično ne gibal, drugače pa mora biti tako pri zdravih ljudeh kot pri revmatikih še bolj v bistvu res gibanje na dnevnem redu. Če recimo povzamem priporočila, koliko kakšne vadbe oziroma treningov, je tako, da v bistvu se priporočila za zdravo populacijo v bistvu ne razlikujejo v bistvu od priporočil za kronične bolnike. Je pa res, da v bistvu bolniki bi morali gibati še bolj primerjavi z zdravimi, ker jim že sama bolezen pušča dodatno škodo na telesu. Aerobna vadba, to se pravi vadba za krepitev srčno-žilnega sistema, skoraj praktično vse dni v tednu, vsaj 5x po 30 minut, vadba za mišično moč 2-3x tedensko, za mišične skupine, ki nas vzdržujejo po konci, to so mišice okrog lopatic in mišice centra telesa, tudi 3-4x na teden, vadba za ravnoteže 2-4x tedensko in prav tako za koordinacijo.
Veliko, ne?
Veliko, veliko, ja.
Lidija iz Ljubljane je pisala, pravi, da ima po izredno zahtevni gorski turi, ki se je nepričakovano zavlekla, kolena pa so bila močno obremenjena, že več kot mesec dni še vedno močno škripanje v kolenih, ob hoji po stopnicah, torej na ukrebr. Kaj svetujete, ali lahko sama kaj naredi, je potreben pregled, pravi, da na splošno nima bolečin v kolenih, ima samo občutek, da so šibkejša. To je dokaz, ne, da v bistvu, ko rečemo revma, na vse sorte pomislimo, na vse.
Ja, v bistvu spet najverjetneje ne gre za vnetno revmatični problem, ampak za preobremenitev in morda začetne znake obrabe oziroma osteoartroze kolena. Jaz mislim, da lahko še malo počaka, eventuelno pride v poštev fizioterapevtska obravnava in če bi težave ustrajale, potem napotitev k ortopedu.
S katerimi boleznimi drugimi so revmatska obolenja povezana? Bodi si, da so posledica, vzrok ali pa usporedno?
Težko vprašanje, ne? Zaradi tega, ker spet revmatične bolezni so zelo raznolike, ampak danes smo se recimo veliko pogovarjali o proteinu, a ne, in protein je zelo pogosto povezan z boleznimi modernega človeka, to je debelost, sladkorna bolezen, visok krvni tlak, te bolezni grejo v štric z proteinom. Potem vnetne revmatične bolezni, ki so aktivne, a ne, zvečajo tveganje za srčno-žilne bolezni, tako da je zelo pomemben zdrav življenjski slog, tudi z tega stališča, da se zmanjša tveganje za te bolezni, ki so najpogostejši razlog za umrljivost in obolevnost populacije. Res je, da nekatere avtoimunske bolezni, recimo bolezen ščitnice, Hashimoto tiroiditis, ki je pogost, se lahko pojavlja tudi v štrit z nekaterimi avtoimunskimi boleznimi sistemskimi, kot je Sjögrenov sindrom, na primer. Ampak pač komplicirane povezave.
Ja, ja. Še eno vprašanje, ne, poslušalca Jožeta zanima, če je morda to povezano z revmo, ne, spet ta izraz revma, pravi, da ima stalni pekoči občutek v prstih na nogi, kot bi jih imel ves čas v kropu, še posebej po zimi. Pravi, če je to morda povezano z revmatskim obolenjem?
Težko bi rekel, absolutno ne. Ne. So pa verjetno možni tudi drugi in pogostejši razlogi. Sliši se, kot da bi imel lahko okvarjene živčne končiče na stopalih, morda ima sladkorno bolezen, morda mora to omeniti svojemu družinskemu zdravniku, da pokrene ustrezno diagnostiko pri nevrofiziologih.
Poslušalka pravi, da ima poškodbo zapestja, težave z enim prstom, ki ga ne more zravnati, kot bi otekal. Zanimajo, ali bi bila to lahko revma oziroma s čim bi se to pozdravilo?
Glede na to, da je to nastalo v povezavi s poškodbo, bi najprej skušali to potrditi ali pa ovreč. Če bi se pa težave pojavile še po drugih sklepih, delih telesa, potem je pa seveda to en kamenček več, da je treba razmišljati še o čem drugem.
Kako lahko živimo preventivno pred obolenji, o katerih smo danes govorili, čeprav je res jih veliko, ne? Ali je recimo, lahko sploh prestavimo, če nam je bolezen namenjena, bom rekla? Celo preprečimo morda?
Za revmatoidni artritis naprimer vemo, da pri dedno nagnjenih osebah, ki kadijo, ta izbruhne pogosteje kot pri tistih, ki ne kadijo, in poteka huje kot pri tistih, ki ne kadijo. Tako da ena taka enostavna stvar bi bila, da se izogibamo revmatoidnemu artritisu na ta način, da sploh nikoli ne začnemo kaditi.
Kaj pa gibanje?
Z gibanjem bi težko rekli verjetno, da preprečimo bolezen. Ne? Če je gibanje preveč, nekaj poznamo tudi bolnike, ki so pretiravali pred začetkom boleznijo z gibanjem in so potem zboleli. Sicer ne moremo trditi, da je to posledica gibanja, ampak mogoče nekega stresa, to ni dokazljivo. Tako da bi z gibanjem preprečili izbruh bolezni, mislim, da to ne gre.
Omenili ste stres, koliko pa stres doprinese k tem boleznim? Težko.
Težko reči. Dejstvo pa je, ne, da te bolezni so ponavadi posledica nekega dednega nagnjenja in potem več sprožilnih dejavnikov. Morda ni dovolj, mislim, večinoma ni dovolj en sam. Ne. Sprožilni dejavniki so pa lahko vplivi z okolja, kot okužbe, ne vem, lahko tudi prehrana, ne, v primeru protina in tako. Ne, tako da več elementov je potrebnih, da pri nekom vznikne vnetna revmatična bolezen.
Kako živeti s to boleznjo? Mogoče vprašanje za konec, kar za oba. Kaj rečete vi svojim bolnikom, doktor Rotar, kaj pa vi, Anita Jaklič?
Ja, vse bolj, za vse več vnetnih revmatičnih bolezni znamo vse bolje zdraviti in bolj, ko se držimo vsi dogovorov, ki jih sprejmemo za zdravljenje, bolj normalno bo življenje bolnikov z vnetno revmatično boleznijo. Zelo pomembno je, da jih spoznamo zgodaj, začnemo zgodaj zdraviti in čim bolj upočasnimo napredovanje teh bolezni, ki jih sicer pozdraviti ne znamo. Ne?
Za marsikaterega bolnika v bistvu pomeni začetek bolezni, postavljena diagnoza, veliko spremembo življenja, tudi načina življenja. Jaz osebno priporočam gibanje vsakodnevno in pa v bistvu veliko krat pravim bolnikom, da če so v bistvu za 4 ure zaposleni, 4 ure pa so invalidsko upokojeni, da so te 4 ure namenjene njim samim. Da zase poskrbijo, ne da delajo še več za druge.
Hvala lepa obema za obisko tokratnem svetovalnem servisu. Z nami sta bila dr. Žiga Rotar, doktor medicine, predstojnik kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana in Anita Jaklič, diplomirana fizioterapevtka z omenjenega oddelka. Hvala obema še enkrat, srečno.
Hvala vam.
Jutri pa bomo govorili o živih mejah.